Blaðsíða 37. Kristín Ómarsdóttir, 1962. Eins og sjampó býr til þau áhrif að hár hreinkast, vín að fólk hressist við, súkkulaði að fólk róast, þannig vil ég gera, búa til áhrif með orðum. Stiklur. Kristín fæddist í Reykjavík 24. september árið 1962 en ólst upp í Hafnarfirði. Hún lauk stúdentsprófi frá Flensborgarskóla 19 ára gömul og nam síðan bókmenntir og spænsku við Háskóla Íslands og spænsku við Háskóla í Barcelona og Kaupmannahöfn. Kristín er fjölhæfur rithöfundur. Hún hefur skrifað skáldsögur, smásögur, örsögur, leikrit og ljóð. Hún vakti fyrst athygli 23 ára gömul með innþáttungnum Draumar á hvolfi sem sýndur var í Þjóðleikhúsinu 1985. Kristín þykir eitt sérstæðasti og róttækasti höfundur samtímans og hafa henni hlotnast margs konar viðurkenningar fyrir verk sín. Árið 2009 fekk hún til dæmis fjöruverlunin, bókmenntaverlun kvenna, fyrir ljóðabókina Sjáðu fegur þína. Og árið 2005 hlaut hún grímuverlunin sem leikskáld ársins fyrir leikritið Segðu mér allt.